Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, ovo su vijesti dana.
Benedi Đukanović, osumnjičeni za ubistvo banjalučkog privrednika Slaviše Krunića, dovezen u kazneno-popravni zavod Tunjice u Banja Luci.
Prolazak migranata kroz Republiku Srpsku veći za 330%, saopštili iz koordinacionog tijela za praćenje kretanja migranata.
Poslanici iz SNSD-a i Srpskog kluba neće se odazvati na sutrašnju hitnu sjednicu predstavničkog doma BiH.
Narodna skupština usvojila informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj i više zakona i odluka.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće u Palama prijateljsku utakmicu protiv Azerbejdžana.
Prevladava sunčano i vruće, sutra vruće uz pojačano UV zračenje. Benedi Đukanović, osumnjičeni za ubistvo banjalučkog privrednika Slaviše Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića, te ranjavanje vozača Gorana Ilića, sproveden je u kazneno-popravni zavod Tunjice u Banja Luci. Đukanović se sinoć predao policiji kantona Sarajevo, koja ga je predala MUP-u Republike Srpske. Njemu će na sutrašnjem ročištu biti određena nova mjera pritvora, informiše Aleksandar Javorac.
Đukanoviću, koji je bio u bjegstvu od 22. aprila, ranije je određen pritvor. Njega će saslušati postupajući tužilac Republičkog tužilaštva i inspektori uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, izjavila je načelnica odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović.
A sve u cilju potpunog, da kažem, dokumentovanja izveštaja za počinjeno krivično djelo teško ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, kao i krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu Gorana Ilića.
Đukanović se sinoć predao policiji kantona Sarajevo, nakon čega su o tome obavješteni pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo, koji su ga identifikovali, direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum.
Mi ne znamo da je on bio sve ovo vrijeme, da smo znali gdje je bio, mi ga uhapsili. Evo, sinoć se lice predalo u policijsku upravu Iliđa, mi smo sinoć preuzeli lice, Iliđa slobodi, pa nema za sad novih detalja, naravno da će njega tužilac saslušati.
Policija i dalje traga za Golfom 7 bijele boje registarske oznake 003K770, kojim je Đukanović pobjegao s mjesta zločina, ističe Miljanovićeva.
Postoje i snimci da je koristilo upravo ovo lice koje je danas provedeno u KPZ Tunjice i zato pozivamo građane da ukoliko primijete ovo vozilo da odmah pozovu najbližu policijsku stanicu na broj 122 i podijelite informacije s nama kako bi, da kažem, što uspješnije realizovali ovu istragu.
Đukanović je bio u bjegstvu od 22. aprila kada su u Glamočanima kod Laktaša ubijeni Slaviša Krunić i Žarko Pavlović. U Pucnjavi je ubijeni napadač Željko Kovačević. Drugi osumnjičeni, Emili Baldo, ranije je uhapšen. U okviru istrage do sada je uhapšen i radnik firme Sektor Security Rodoljub Gajić iz Banja Luke, koji je obezbeđivao suprugu i djecu ubijenog Krunića, a za kojeg se sumnja da je odavao informacije osumnjičenima Đukanoviću i Baldi. Đukanović je prije 10 godina u Srbiji osuđen kao neposredni izvršilac jednog naručenog ubistva.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luke kao ključni dokaz za obustavljanje istrage protiv Boška i Bogdana Diljevića iz Banja Luke, koji su bili osumnjičeni za ubistvo banjalučanina Bojana Koprene, navelo je da je svjedok Željko Golubović odustao od izjave kojom ih je dovodio u vezu sa ubistvom. S druge strane, u Ministarstvu unutrašnjih poslova tvrde da Diljeviće u vezu sa ubistvom dovode još dva svjedoka i dokazi, što je tužilac zanemario. U naredbi o obustavljanju istrage, koju je objavilo Okružno javno tužilaštvo, navedeno je da je svjedok Golubović izjavu datu policijskim inspektorima uz, kako kažu, određene kontradiktornosti, potvrdio i tokom saslušanja u tužilaštvu. Slučaj Koprena danas je komentarisao direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum.
Ja ću u idućoj sedmici imati sastanak sa glavnim okružnim tužiocem. Jedna od tema će biti slučaj Koprena. Tu je došlo do određene suglasice sa tužilaštvom, između policije i tužilaštva, ali evo, nastojat ćemo da to prevaziđemo. I u svakom slučaju, po tom predmetu, policija će morati da nastavi istragu, odnosno i tužilaštvo. Jer ovog momenta mi ne možemo da utičemo na odluku tužioca. Tužilac je samostalno donošenje svoje odluke. Da li je to naredba obustave istrage ili sprovođenju istrage, mi na to ne možemo da utičemo, niti imamo pravo prigovora ni žalbe. To smo tražili u novom ZKP-u, da policija ima to pravo. Ako je to tako, po zakonu je tužilaštvo nadležno za istragu. Tužilac provodi istragu, nadzire istragu ili rukovodi istragom. Treće varijante je nema. Ako je to tako, onda će ja tražiti da tužilaštvo podnosi izvještaj skupštini o stanju bezbjednosti kad je pitanje kriminalitet. Jer su najmjerodavniji kad je pitanje kriminalitet. Pa evo, izvolite vi, gospodin, onda podnosite izvještaj skupštini o stanju kriminaliteta na području Republike Srpske. A policija će podnositi što tiče javnog reda i mira i saobraćaja.
Od početka godine kroz Republiku Srpsku prošlo je 2675 migranata, što je tri puta više u odnosu na isti period prošle godine, rekao je direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum. Policija će i dalje budno pratiti kretanje migranata preko teritorije Republike Srpske s ciljem zaštite građana i njihove imovine, rečeno je u Banja Luci na sjednici koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata. Opširnije Darko Šavije.
Osim uznemiravanja građana, za sada ilegalni migranti na području Republike Srpske nisu značajnije narušili ili ugrozili bezbjednost. Direktor policije Darko Ćulum ističe da će policija nastaviti preduzimati sve zakonom propisane mjere kako bi zaštitili građane Srpske.
Počinjeni su 8 krivičnih djela. Jedno razbojništvo, 2-3 teške krađe i jedno krivično djelo oduzimanje i oštećenja tuđe stvari. Što se tiče istrage, kad je pitanje krijumčarenje ljudi, mi smo do sada otkrili 14 krivičnih djela za krijumčarenje ljudi. Podnijeli smo 14 izvještaja protiv 17 lica tužilaštva u Bosni i Hercegovini da su počinili krivična djela na štetu 80 migranata.
U skladu sa potpisanim sporazumom, policija Srpske će nastaviti da pruža maksimalnu pomoć graničnoj policiji BiH u zaštiti granice od ilegalnog prelaska i sprečavanju ulaska ilegalnih migranata, ističe Ćulum.
Graničnoj policiji pružaju još pomoć Direkcija za koordinaciju policijskih tijela i SIP-a. Što se tiče angažovanja drugih policijskih agencija, Federalne uprave policije i kantona, mi smo protiv njihovog angažovanja.
U BiH je od početka godine evidentirano 8.500 migranata ili 150% više u odnosu na isti period prošle godine. Ćulum ističe da je posebno alarmantno stanje u Unsko-Sanskom kantonu, ali da je Srpska i dalje stava da nema uslova i kapaciteta za smještaj migranata na našem području. On dodaje da bi rezervni sastav policije Srpske mogao pomoći u kontrolisanju migranske krize.
Migranska kriza će trajati sigurno narednih nekoliko godina. Ovo je perspektivno, naravno, da može pomoći policiji, jer policija, kad uputimo da pomaže graničnoj policiji, mi postavljamo njihove redovne poslove i zadatke, znači ne mogu da rade redovne poslove i zadatke ako idu da daju ispomoć graničnoj policiji.
Da je za eskalaciju migranske krize, posebno u Unsko-Sanskom kantonu, odgovorna politika na BiH nivou, smatra predsjednik Srpskog kluba u predstavničkom domu BiH Nenad Stevandić.
Prirodno je, ako budemo imali novi savjet ministara, da ćemo imati neko koordinacijno tijelo između entiteta i savjeta ministara i da to koordinacijno tijelo će u saradnji, poštovanjem Ustava, se pobrinuti da ta kriza nas ne zakači još više. A ovako svi izbjegavaju da kažu da upravo za tu krizu isti ljudi snose odgovornost. Stari savjet ministara u tečkom mandatu, koji svojim neznanjem, neradom ili namjernom obstrukcijom proizvodi ogromnu štetu za Unsko-Sanski kanton.
Migranti koji prolaze kroz Srpsku dolaze iz 35 zemalja. Najviše ih je iz Pakistana, Iraka i Sirije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici iz SNSD-a i Srpskog kluba neće se odazvati na sutrašnju hitnu sjednicu predstavničkog doma BiH. Održavanje sjednice zatražilo je 14 poslanika iz 8 političkih stranaka kako bi se raspravljalo o aktuelnoj situaciji u pravosuđu BiH u svjetlu preporuka Evropske komisije. Zatražena je i rasprava o aktuelnoj migrantskoj krizi. Srpski poslanici iz SNSD-a i Srpskog kluba neće se odazvati pozivu jer format i ponuđeni materijali ne traže hitno razmatranje i odraz su namjere jačanja bošnjačkog uticaja na pravosuđe, čemu se ovi klubovi oštro suprotstavljaju. Opširnije Radan Škipina.
Uvažavamo poslovničku mogućnost za sazivanje hitne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH, ali se pozivu ne možemo odazvati, izjavili su šef poslaničkog kluba SNSD-a Saša Košarac i predsjedavajući srpskog kluba Nenad Stevandić. Nema izvjestioca ni po jednoj predloženoj tački dnevnog reda, niti materijala za poslanike na osnovu koji bi se moglo raspravljati, naglašavaju Košarac i Stevandić.
Poslanici kluba poslanika SNSD-a će sutra biti u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Mi imamo zakazanu sjednicu kluba i želimo zajednički da analiziramo neke pravne propise koje nametno visoki predstavnik i tim aktivnostima ćemo se definitivno baviti sutra na sjednici kluba poslanika. SNSD neće da bude u funkciji potreba bošnjačke političke elite da na sjednicama predstavničkog doma se bez adekvatnih materijala raspravlja o stanju s jedne strane i definitivno svim političkim sredstvima i metodima ćemo se boriti protiv bošnjačkog uticaja na pravosuđe BiH.
Srpski klub zajedno sa klubom SNSD-a se neće odazvati. Krivci za nerad parlamentarne skupštine i nerad institucija su oni koji su napravili blokadu ne dozvoljavajući da se izabere prvo komisija za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara i oni koji su trebali da upute usaglašen predlog predsjedavajućeg savjeta ministara.
Košarac i Stevandić podsjećaju da su inicijatori sazivanja hitne sjednice predstavničkog doma, među kojima su i poslanici iz SDS-a i PDP-a, odbili u decembru prošle godine da glasaju za formiranje komisije za sprovođenje postupka izbora predsjedavajućeg savjeta ministara. Time su direktno doveli do višemjesečne krize uspostavljanja vlasti na nivou zajedničkih institucija BiH. Ton ovakvim potezima daje lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Politikom popuštanja i zatezanja, posebno majstorluka, kome je, kako se hvali, postao vičan, Izetbegović na javnim skupovima daje direktne instrukcije svojim stranačkim i nestranačkim poslušnicima, instalisanim na različite pozicije u zajedničkim institucijama BiH, da odugovlače i uslovljavaju formiranje savjeta ministara. Prije svega, ucjenjivanjem u vezi sa usvajanjem akcionog plana za članstvo u NATO.
Politika je komplicirana stvar kad pravite državu sa onima koji je ne vole. Zato vjerujte u nas, bavimo se ovim 29 godina i kad pomislite da nešto popuštamo, to je samo taktički neki uzmak. To traži majstorluk i mi smo, ako Bog da, taj majstorluk savladali.
Poslije ovakvih poruka nemoćno zvuče uzastopni pozivi šefa delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnara Wegemarka da se mora prestati sa uslovljavanjima i što prije formirati vlast na nivou BiH jer mnogo posla čeka da bude urađeno. Naspram Wegemarkovih i apela europskih zvaničnika znatno su jači povici majstori, majstori. U letargičnoj BiH stvarnosti klicanje vođi koji je na tronu 29 godina zasjenilo je svu pragmatičnost evropskih funkcionera.
Narodna skupština osvojila je informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u prošloj godini prva četiri mjeseca ove u kojoj se navodi da je MUP sve zadatke realizovao profesionalno i u interesu građana. Usvojena je i odluka o izradi plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača. Prihvaćeni su i zakon o podsticajima u privredi, dopune zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa, kao i izmjene zakona o bankama. Izvještava Zorana Marković.
Zakonom je definisano da se stambeno zbrinjavanje u smislu socijalnog stanovanja obezbjeđuje dodjelom stambene jedinice u neprofitni zakup na određeno vrijeme uz sigurnost korištenja, dok traju potrebe za stambenim zbrinjavanjem i uz ispunjenost opštih i posebnih uslova utvrđenim ovim zakonom. Navedeno je da postoji ogroman raskorak između potreba i mogućnosti velikog broja porodičnih domaćinstava u Srpskoj koja ne mogu samostalno riješiti stambeno pitanje, a među njima su prvenstveno mladi, mladi bračni parovi, demobilisani borci, ratni vojni invalidi, raseljena lica, izbjeglice i druge ranjive kategorije. Poslanici iz skupštinske većine i opozicije pozdravljaju donošenje ovog zakona. Smatraju da je zakonsko rješenje odlično jer je sprovodivo i njime se rješavaju pitanja socijalnog stanovanja. Poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić ističe da se ovim želi ići u korak sa drugim zemljama.
Zemlje Evrope i Evropska zajednica u svoj program stambenog zbrinjavanja je uvrstila ono što mi jesmo stavili pod socijalno stanovanje. Dakle, i mlade bračne parove svakako su uvrstili i deficitarna zanimanja, nismo pogriješili po uzoru na evropsku praksu, dakle u javnom stanovanju, inkorporiran je jedan dio stanova i za ovu kategoriju.
Zoran Vidić iz SDS-a ističe da je zakon sveobuhvatan. Govorio je o uslovima raskidanja ugovora kada zakupodavac može da raskine ugovor ako neko ne koristi stan duže od 60 dana, a da se nije javio i dobio odobrenje.
Razmišljajući o tome, došlo sam do zaključka da se može desiti i vjerovatno će se i dešavati, nažalost, da će te stanove dobija starija lica, sama lica bez porodice, u nekim slučajima, nekim opštama. I može se desiti da završi u bolničkim ustavama duže od 2 mjeseca, a da za njih nema ko da javi. Ako, obzirom da su lokalne zajednice, vjerovatno će neko iz lokalne zajednice to znati, ali nismo to propisali zakonom.
Gordana Vidović iz PDP-a smatra da lokalne zajednice moraju donijeti strategije i planove za dodjelu ovih stanova.
Da treba ostaviti rok, da treba vršiti provjere da li ta lica žive u tim dodijeljenim stanovima, kako ih koriste, da bi to trebalo riješiti pravilnicima. Znamo svi da je mnogo potreba i da će sigurno biti veliko interesovanje za te stanove.
U završnoj riječi predstavnik Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Ljiljana Orešković je naglasila da je ovaj zakon potreban jer će ovaj model u narednim godinama biti jedan od vodećih u obezbjeđivanju pristupa stanovanju.
Ne želimo mi razvijati socijalni vid stanovanja, već želimo vršiti razvoj zajednica. Socijalno stanovanje je naziv koji je izveden iz oblika vlasništva nad stambenim jedinicama, a ne iz socijalne strukture korisnika.
Poslanici Narodne skupštine usvojili su Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, kao i Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca u policijskoj upravi u Mrkonjić gradu obilježena je 27. godišnjica od pogibije 20 policajaca. Njih su na Podmukao i zvjerski način 13. juna 1992. godine ubili pripadnici HOS-a i zelenih beretki iz Jajce. Predstavnici policijske uprave, saborci i rodbina položili su cvijeće i zapalili svijeće i na spomen obilježje poginulim policajcima na lokalitetu Šebezi, mjestu zločina za koje još niko nije pravosnažno osuđen. Vaso Karać, otac poginulog borca, i Milan Milekić, načelnik policijske uprave Mrkonjić grad.
Da, teško je, da šta nego teško. Ja sam ju noćas došao, odnosno jutro stigao iz Beograda namjerno za ovaj dan, večera se već vraćam. Ali sam želio dok još mogu da dođem, da prisustvujem prstu.
Koji su na današnji dan 1992. godine svoje živote dali za Republiku Srpsku i slobodu u kojoj mi danas živimo. Na ovaj način prisjećamo se njih, njihove žrtve i njihov lik i njihova djela nikad ne smiju biti.
Predsjedavajući srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik obavijestio je ambasadorku Njemačke u BiH Christian Homan da ne može udovoljiti njenom zahtjevu za oproštajnim susretom s obzirom da je nije primio ni u nastupnu posjetu.
Osim toga, kao ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini u protekle više od 3 godine radili ste na štetu srpskog naroda i Republike Srpske, a time i protiv Bosne i Hercegovine i njenog ustavom predviđenog uređenja, istakao je Dodik u pismu upućenom Homanovoj. Dodik je naglasio da veoma cijeni napore Savezne Republike Njemačke da svojim iskustvima i pomoći doprinese procesu pomirenja i izgradnje trajnog mira na cijelom prostoru Balkana, ali sa žaljenjem mora da konstatuje da ona nije bila adekvatan predstavnik jedne takve Njemačke.
Koordinacija udruženja elitnih jedinica vojske i policije Republike Srpske proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata pozdravlja odluku srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika da ne dozvoli razmještanje oružanih snaga BiH na granicu sa Srbijom i Crnom Gorom.
Očekuju od vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova što hitnije formiranje rezervnog sastava policije kako bi odgovorili izazovima migrantske krize, navodi se u saopštenju ovih udruženja. Iz koordinacije izražavaju zabrinutost činjenicom da pojedini pripadnici nevladinog sektora u Srpskoj nazivaju MUP Srpske fašističkom organizacijom.
A pismo predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, ambasadorki Njemačke, komentarisao je i predsjednik Srpskog kluba u predstavničkom domu BiH Nenad Stevandić.
Pa ja mislim da je Dodik na njemu svojstven način uputio poziv dobrodošlice novom njemačkom ambasadoru i da to nije bilo ništa lično, nego da je to posvećeno želji da novi njemački ambasador više uvažava interese srpskog naroda i Republike Srpske. Samo je on to učinio, da kažemo, na njemu svojstven način.
Privredna delegacija Vijetnama, koju predvodi predsjednik korporacije Sapa Thale Group Mao Vu Minu, višednevno je posjeti Republici Srpskoj. Danas su obišli tehnički remont Bratunac, gdje je dogovorena poslovna saradnja u oblasti namjenske industrije. Iz Bratunca Nenad Petrović.
Proizvodnja pištolja Vampir, višenamjenskog vozila Despot, kao i projekat pod nazivom Drina, u centru su pažnje delegacije iz Vijetnama. Mao Vu Min, predsjednik korporacije Sapa Thale Group.
A naša kompanija Sapa Thale, koja ima sjedišta u Njemačkoj i Vijetnamu, će da predstavlja vašu kompaniju ne samo na azijskom tržištu, nego širom svijeta. Razgovarali sa vlasnikom kompanije Slavenkom oko mogućih investicija i vrsta investicija i sada ćemo se ozbiljno baciti na sakupljanje fondova za investiranje.
Ova vjetnamsko-njemačka kompanija investiraće i u Republiku Srpsku, a saradnja dvije kompanije ogleda se i u zajedničkom ulaganju u nove proizvode. Marko Mrkajić, izvršni direktor tehničkog remonta Bratunac.
Danas smo na sastanku prezentovali proizvodni program TRB-a, pokazali naše proizvodne mogućnosti i razgovarali o budućoj saradnji, o mogućnosti njihovog investiranja u proširenje naših djelatnosti i započinjanje nove saradnje. Bitno je istaći da je već prethodnih nekoliko dana gospodin boravio u nekim od naših institucija i u našim drugim preduzećima, gdje je dogovoreno da se investira i u druge proizvodne grane, što bi značilo, što bi bilo od velikog značaja za čitavu Republiku Srpsku.
Sapa Thale Group jedna je od vodećih investiciono-razvojnih korporacija u svijetu koja ulaže u oblast financija, bankarstva, razvoja visokih tehnologija. Ulaganja, kako je istaknuto, premašuju milijardu dolara.
Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske, pobjednici republičkih takmičenja, danas su bili gosti vlade Srpske. Za njih su ministri prosvjete i kulture i porodice omladine i sporta Natalija Trivić i Sonja Davidović organizovali prijem kojem su prisustvovali premijer Radovan Višković i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Opširnije Mirjana Grabiš.
Učenik drugog razreda osnovne muzičke škole Vlado Milošević u Banja Luci Nikola Eroćenović sa 6 godina počeo je da uči da svira trubu. Do sada je zabilježio značajne rezultate na takmičenjima.
Na Davorinjenko 97,13 bodova prva nagrada, na republičkom 100 bodova specijalna i na školskom 100 bodova specijalna nagrada.
Na takmičenjima je bio uspješan i učenik 4. razreda osnovne muzičke škole Marcos Portugal u Doboju, Luka Govedarica.
Ja sviram instrument klavir, a ove godine našu školu sam donio prvu nagradu na republičkom takmičenju i solfeđa 95,75 bodova.
Helena Stevanović iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Vlasenice sa svojim timom osvojila je 1. mjesto na republičkom takmičenju iz košarke.
Veoma sam ponosna na uspjeh moje ekipe i nadam se da će mi sljedeće godine imati priliku da ovdje budemo.
Vlada Srpske već 11 godina organizuje prijem u čast najuspješnijih učenika koji predstavljaju izuzetno vrijedan potencijal Republike Srpske, kaže premijer Radovan Višković.
Nije isključena mogućnost da vjerovatno u budžetu možda kreiramo i neku stavku koja će biti posticaj za ovakve učenike, za nastavak njihovih aktivnosti, jer trebate na početku prepoznati najbolje i ulaganje u znanje, ulaganje u mladost je u suštini najbolje ulaganje u Republici Srpskoj.
Predsjednica Željka Cvijanović ističe da su do sada u obrazovanje uložena značajna sredstva koje polako daju efekte. Ona dodaje da je stvoren dobar ambijent i uslovi za rad u oblasti obrazovanja.
Ulagali smo preko 130 miliona u osnovno obrazovanje u prethodnih nekoliko godina, više od 110 miliona kada je u pitanju visoko obrazovanje, primjera radi. Zadovoljna činjenicom što je vlada, evo jednu obavezu koju smo još prošle godine preuzeli na sebe kao mi, kao bivša vlada, ispoštovala, ona se odnosa na povećanje plata prosvjetnim radnicima.
Prijem je upriličen za 564 učenika, a nagrađeni su i nastavnici koji su zaslužni za uspjehe učenika na takmičenjima koje organizuje Republički pedagoški zavod, republičkim takmičenjima muzičkih škola i sportskim takmičenjima.
Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici u Banja Luci odluku o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za predstojeću akademsku godinu.
Za najveći broj studijskih programa prvog ciklusa studija školarine su u rasponu od 440 do 660 maraka, dok su za mali broj studijskih programa iz oblasti umjetnosti školarine u rasponu od 1000 do 1500 maraka. Školarine za drugi ciklus studija za najveći broj studijskih programa iznose 880 maraka, dok za pojedine studijske programe iz oblasti umjetnosti iznose 1500 maraka.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Dezinsekcija u Semberiji nije urađena ni ovog proljeća na vrijeme, iako je gradska uprava Bijeljina potpisala ugovor sa preduzećem Eko zaštita. Ovaj posao prolongiran je zbog uložene žalbe firme Dezinsekcija. Stručnjaci upozoravaju da su visoke temperature praćene padavinama idealne za razvoj larvi komaraca. Građani Bijeljine strahuju da će se ponoviti stanje od prošle godine, kada nisu imali mira od ovih dosadnih insekata, a prijeti i najezda krpelja. Opširnije u prilogu Slađane Radovanović.
Iako je tender za izbor preduzeća koje će obavljati dezinsekciju u ovoj naredne dvije godine raspisan još u januaru, a početkom aprila potpisan je ugovor sa ekozaštitom, tretiranje komaraca nije moglo početi dok Kancelarija za razmatranje žalbi u Sarajevu nije donijela odluku, rekli su nam u odjeljenju za privredu grada Bijeljina. Sa prskanjem komaraca u Semberi se počelo sa zakašnjenjem i tek kada su se stekli uslovi za larvicidni tretman komaraca. Tretiraju se najugroženija mjesta u Savoj, Drinu, sva vodena legla u gradskim, prigradskim i seoskim područjima. Građani strahuju da tretmani neće biti efikasni, jer smjena kiše i sunca pogoduje razvoju ovih insekata. Brine ih i najezda krpelja.
Pa smetaju mi komarci, a nisam imala problema sa krpeljima i ne daj Bože, inače se bojim svih insekata.
Komaraca ima, to se treba malo porušiti da ne bunu mnogo, ništa drugo.
Smaraju, svakako kako da ne smaraju, pogotovo što imam jednu parcelu voćnjaka kraj kanala i onda ih ima previše. Pa više ove godine zato što je kišno bilo u vrijeme. Trebali bi bolje oni da rade to. Ja ne vidim i uopšte da pršću.
I u Domu zdravlja Bijeljina evidentiran je povećan broj pacijenata koji traže pomoć zbog ugriza insekata, načelnica porodične medicine Mara Mitrić.
Mnogo češće sa ujedom krpelja nego sa komarcima. Apelujem znači da na pacijente da obavezno, pogotovo djecu, znači posle boravka u šumama, pored šuma, u nepokošenim livadama, znači da naveče pred kupanje pregledaju ili pred spavanje pregledaju sami sebe i djecu, da pogledaju da li ima ili nema krpelj. Ukoliko ima i dalje, znači savjet moj je da to ne čini sami, da ne vade krpelje, nego da se javi u najbližu ambulantu porodične medicine, da se to stručno odradi.
Ni deratizacija na području Semberije ne može početi do daljnjeg, jer su se na izbor preduzeća Eko zaštita za ovaj posao žalile dvije firme, pa se čeka epilog. Za deratizaciju je iz budžeta izdvojeno 59.000 maraka bez PDV-a.
Zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Banja Luka počinje večeras.
Zaprašivanje komaraca planirano je večeras od 20 do 23 časa, te sutra u ranim jutarnjim časovima od 4.30 do 7 časova. Nadležni iz preduzeća Ekobel upozoravaju pčelare da u navedenom vremenu preduzmu mjere zaštite pčela.
Turska neće odustati od odluke da kupi ruski protivvazdušni sistem S-400 i odbija bilo kakve ultimatume u vezi s tim, istakao je danas turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu.
Ovo je bio njegov odgovor na upozorenja iz Sjedinjenih Američkih Država povodom najavljene kupovine. Turski ministar je odgovorio na pitanje u pismu kojim je vršilac dužnosti američkog ministra odbrane Patrick Shanahan upozorio Tursku da će biti isključena iz programa borbenog aviona F-35 ukoliko ne promijeni kurs i plan o nabavci S-400.
Britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid potpisao je zahtjev za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, konačnu odluku treba da donese Londonski sud.
Julian Assange se trenutno nalazi u zatvoru u Belmaršu u Londonu, gdje služi kaznu od 50 nedjelja zbog kršenja uslova kauci.
Naftni tanker norveške kompanije Frontline i dalje je u plamenu u Omanskom zalivu, ali nije potonuo, saopštio je danas portparol firme pozivajući se na informacije sa obližnjeg broda.
Tehnički operator broda Frontalter saopštio je da uzrok eksplozije još nije poznat. Mediji su ranije prenijeli, pozivajući se na neimenovane izvore, da su dva tankera napadnuta u Omanskom zalivu i da je jedan od njih pogođen torpedom. Posade oba broda su evakuisane i prebačene u obližnju iransku luku Jask, javila iranska državna agencija IRNA.
Ponovo domaćim aktuelnostima, povodom obilježavanja 800. godina od uspostavljanja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, izložba Sveti Sava Srpski bit će večeras otvorena u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Pripremila Radmila Karanović.
Ovo je gostujuća izložba Istorijskog muzeja Srbije, autor izložbe je dr. Andrej Vujnović, muzejski savjetnik. Izložbu prati dvojezični katalog. Izložba je posvećena najznačajnijem srpskom svetitelju Svetome Savi, a organizator izložbe je Republički sekretarijat za vjere, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Izložba pokazuje ambijente u kojima je Sveti Sava živio i stvarao, pojedine spise kao i mali broj ličnih predmeta, rekao je autor izložbe Andrej Vujnović.
Od predmeta kojima je, da kažemo, koji su bili u neposrednom kontaktu sa Svetim Savom, sačuvao se samo jedno žezlo, jedan štap Svetoga Save, koji je samo u nekim detaljima iz njegovog vremena, sve drugo je već u međuvremenu i preinačeno. Samo to, na kraju smo morali taj se štap čuva u manastiru Mileševi, a mi smo, da bismo imali za ove izložbe koje sad napravili smo i odgovarajuću kopiju. Prema tome, dakle, služili smo se tim pomoćnim muzejskim sredstvima sa jedne strane, da bismo dočarali ono što je nesumnjivo autentično i što nosi snažan Savin trag i pečat.
Izložba Sveti Sava Srpski bit će otvorena u 20 časova. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras od 19 časova će biti održano književno-scensko veče i promocija fototipske monografije Isaije Mitrović, Banjoj Luci, Krajini, Srbima, svima. Iz ciklusa književno-scenskih večeri životnim, prosvjetnim i književnim stopama Isaije Mitrovića. Učestvuju profesor dr. Mladenko Sadžak, profesor dr. Luka Kecman, Ranko Preradović i učenici muzičke škole Vlado Milošević iz Banja Luke.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće 17. jula na Palama prijateljsku utakmicu protiv selekcije Azerbejdžana. Opširnije Aleksandra Perić.
Odbojkašice Srbije boraviće u Palama od 4. do 18. jula ove godine, gdje će se pripremati za evropsko prvenstvo i kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Tokiju. U okviru ovih priprema srpske odbojkašice odigraće prijateljsku utakmicu sa Azerbejdžanom 17. jula. Potvrdio je za naš radio predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutin Popović.
To je značajan događaj za sport uopšte, a posebno za odbojku u prostoru Republike Srpske. Prošle godine smo imali jednu dobro organizovanu, kvalitetnu utakmicu u Banja Luce ove godine i na Palama. To će pratiti jedan kompletan sadržaj vezan za pripreme seniora, seniorki, za organizaciju odbojkaškog kampa na Palama u okviru ljetnje škole sporta Ministarstva porodice, omladine i sporta, i kad sagledamo cjelinu, onda je to zaista nešto čim možemo biti ponosni.
Ovo je drugi put da se reprezentacija Srbije priprema za velika takmičenja u Republici Srpskoj. Prošle godine odbojkašice Srbije dio priprema obavile su također na Palama, a zatim u Banja Luci odigrale prijateljsku utakmicu sa selekcijom Bugarske, nakon čega su osvojile zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Japanu.
Danas je sunčano i vruće uz poslijepodnevno naoblačenje koje ponegdje na jugoistoku i sjeveroistoku može usloviti kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. Isto vrijeme i sutra uz visok stepen UV zračenja. Trenutna temperatura u Banja Luci 35 stepeni, a opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerili smo
sljedeće temperature: Čemerno 25, Gatko, Han, Pjesak, Drinić i Sokolac 29, Nevesinje, Bileća i Trebinje 30, Mrkonjić Grad, Krupa na Uni 31, Šipovo, Novi Grad, Srbac 32, Rudo, Prijedor, Srebrenica i Foča 33, Zvornik, Ribnik, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 34 i Višegrad 35 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru će biti pretežno vedro i ugodno toplo, tokom dana sunčano, vruće i mjestimično sparno, uz lokalno malu oblačnost, visok stepen UV zračenja. Minimalna temperatura vazduha od 16, u planinama par stepeni niža, do 21 stepen. Najviša dnevna od 31 do 36, lokalno na sjeveru i jugu do 37, u planinama od 28 stepeni.
Dnevnik je završen, prije odjave podsjećamo na vijesti dan.
Benedi Đukanović, osumnjičeni za ubistvo banjalučkog privrednika Slaviše Krunića, dovezen u kazneno-popravni zavod Tunjice u Banja Luci.
Prolazak migranata kroz Republiku Srpsku veći za 330%, saopštili iz koordinacionog tijela za praćenje kretanja migranata.
Poslanici iz SNSD-a i Srpskog kluba neće se odazvati na sutrašnju hitnu sjednicu predstavničkog doma BiH.
Narodna skupština osvojila informaciju o stanju bezbjednosti u Srpskoj i više zakona i odluka.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.